بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد İslam dininin, aziz qardaşlarım, bir çox önəmli məsələləri ictimai məsələlərdən ibarətdir. İctimai. Yəni, nə demək ictimai? Hası ki, insanlar arasında bir-birləri ilə bağlı məsələlərdən ibarətdir. İctimai o məsələlərdir ki, hası ki, fərdi şəkildə insan onu yaşamır, yaşadığı toplumun içində onu etmək məcburiyyətindədir. İslam dini İctimai məsələlərə çox önəm verir. Çünki güc Allahın izni ilə birlikdə olur. Güc Allahın izni ilə bərabərlikdə olur. Və gücün özlü, özü şəriətdə müsəlmandan, İslam cəmiyyətlərindən tələb olunur. Yəni, müsəlmanın zəif olması İslam dinində bəyənilmir. Müsəlman cəmiyyətinin zəif olması İslam dinində bəyənilmir. Nə fərdi şəkildə, nə cəmaat şəkildə, qardaşlar. Fərdi şəkildə gəldikdə, məsələn, müsəlmanın özü şəxsən, belə deyək də, yəni bədən və yaxud da görsəm tərəfindən zəif olması bəyənilmir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əl-müminun qaviyyü xayrun və əhəbbu iləllahi minəl-mümini daif və fi kullin xayr. Güclü müsəlman, zəif müsəlmandan Allaha daha sevimli və Allah qatında daha xeyirlidir və hər bir müsəlmanda xeyir var. Bu onu göstərir ki, bir müsəlmanın həm imanı güclü olarsa, həm bədəni güclü olarsa, imanı zəif bədəni, imanı güclü bədəni zəif müsəlmandan bu daha əfzəldir. Yox, bir müsəlmanın bədəni zəif olarsa, imanı güclü olarsa, bədəni güclü olub imanı zəif olan müsəlmandan bu daha əfzəldir. Amma hər ikisini cəm eləyən, həm bədəni güclü olan, həm imanı güclü olan bu ən əfzəl mömindir Allah qatında. Bu nəyə ifadə edir, qardaşlar? Ümumiyyətlə, müsəlmandan tələb olunur şəriətdə ki, güclü olsun. Həmçinin cəmiyyət, İslam aləmi də güclü olmalıdır. Müsəlmanların cəmiyyəti də güclü olmalıdır. Müsəlmanlara bugün niyə xor baxılır? Niyə? Müsəlman hökumətlərinə, niyə geridə qalmış hökumətlər kim baxırlar? Çünki sənaye yoxdur, istihsal yoxdur, texnologiyadan çox zəifdirlər. Halbuki İslam dini bizdən tələb eləyir ki, güclü olasan. Sənin özün istihsal eləyəsən, istihlak eləyənlərdən olmayasan, yəni bir şeyi xərcləyənlərdən deyil, onu istihsal eləyənlərdən olasan. Amma təəssüflər olsun ki, şəriətdə olan tövsiyələrə bir çox müsəlmanlar bunu dinləmir. Müsəlman aləmində, müsəlman devlətlərində bu şeyə nəzər yetirmirlər. İnsanlarda pasivləşmə, yorğunluq, insanlarda zəiflik baş verir. Ona görə elə bilirlər ki, müsəlmanlar İslamda geridə qalmaq var. Elə deyil. Dünyanın, baxsaq tibb bölümünə, ilk dəfə tibbin ən önəmli şeylərini kəşf edənlər müsəlmanlardır. Coğrafiya elminə baxsaq, ilk dəfə xəritəni cizənlər, xəritəni yazanlar, dövlət sahələrini ölkənlər elə müsəlmanlardır. Hətta atom istehsalında ən böyük iştirak eləyənlər, onun detaylarını çəkənlər elə ən çoxları müsəlmanlardır. Hansı ki, dünya bugün atom silahı ilə öyünür, əsas bunun qurucularından bir çoxları müsəlmanlardır. Bəs onlar niyə müsəlman hökumətlərində deyil? Çünki müsəlman hökumətləri belə iş adamlarını dəstəkləmir. Gedirlər qərb ölkələrinə, Amerika ölkələrinə, orada güclü maaş aldıqlarına görə, böyük maaş aldıqlarına görə xidməti olaraq göstərir. O gəlib öz hökumətində həmin xidməti göstərmək istəsələr, o orada götürdüyün 10%-ni onlara vermirlər. Müsibət elə buradadır, qardaşlar. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ Allah Azze ve Celle deyir ki, nə bacarırsınız, özünüzə güc toplayın. Ona görə bu İslam dinində gücü, bərabərliyi zəiflədən nə varsa, o şeylərin hamısı haramdır. Bu, müsəlman aləmini, müsəlman cəmiyyətini, müsəlmanların toplumunu zəiflədən şeylərdən biri də qardaşlar, həsəd və paxıllıqdır. Həsəd və paxıllıq. Və bu harda olarsa, hansı toplumun içərdə olarsa, o toplumun ilərləyişi, inkişafı qeyri-mümkündür. Çünki bu, bunun ayağından, belə desək, loru şəkildə, bu, bunun ayağından tutub çəkəcək, onun ayağından tutub çəkəcək, heç kəsə izin verməyəcək, imkan verməyəcək, kimsə ilərləsin. Ya elm baxımından həsədkarlıq eləyəcək, qoymayacaq ki, elmdə inkişaf etsin, ya pul tərəfdən bir iş adamını imkan verməyəcək ki, getsin, pul qazansın, varlansın, ayağından çəkəcək və yaxud da bir adam, tutaq ki, belə deyək, şərəi siyasət tərəfindən və yaxud da hətta bədən güc tərəfindən nə tərəfdən olursa olsun, hansı ki, müsəlmandan tələb olunur ki, o sahədə ilərləsin, inkişaf eləsin, güclü olsun, baxırsan ki, onun rəqibi tapılır və onun ayağından geri çəkməyə çalışır. Ona görə şəriət bunun qabağını almaq istəyir. Şəriət müsəlmanlara haram eləyib ki, bir-birlərinə həsəd etsinlər, paxıllıq etsinlər. Nə bacarırsan, müsəlmana yardım et ki, müsəlman irəlləsin, inkişaf etsin, qabağa getsin. Çünki bir müsəlmanın qabağa gedişi başqa müsəlmanlar üçün xeyirdir, başqa müsəlmanlar üçün bir zəfərdir. İnsan biraz geri qaydanda, qardaşlar, tarixə baxanda dəhşətə gəlir. Tarixə baxanda dəhşətə gəlirsən. Zaman var idi ki, İslam hansı ki yeryüzündə hakim idi, bir insan, bir qadın bir ölkədən çıxardı, bir ölkəyə gedərdi səfərə, Allahdan başqa kimdənsə qorxmazdı. Yolda nə quldur, nə bandit, nə hətta vəhşi heyvanlardan belə insanların keçid yollarını qoruyurlardı. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir, əgər bilsəm ki, Yəməndə insanların keçid körpüsündə yırtıq var, o yırtığı mən bacardığım halda düzəltməsəm, mən onu elə düşünərdim ki, qiyamət günü kimin heyvanın ayağı o yırtığa düşüb qırılsa, Allah onu Ömər ibn Xattabdan soruşacaq. Belə məhsuliyyətli hakimlərimiz olub yer üzündə. Ümmətin dərdini çəkən. Gecələr Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, İnsanlar yatandan sonra əsasını götürüb, yardımcısını götürüb evlərin qabağından gedərdi, bazarlara girərdi. Görərdi kimin evində od var, kimin evindən tüstü çıxır, kimin evindən tüstü çıxmır, kimin evində səs var, küy var, xəstə var. Deyərdi ki, əgər Ömər ibn Xattabın hökümü altında olan insanlar hər hansı bir hacəti olarsa, mən onu bilməzəmsə, gücüm çatdığı halda onu əda etməzəmsə, Allah Azizə və Cəllə Ömər ibn Xattabdan bunu soruşacaq. Ona görə əminəmanlıq var idi, huzur var idi. Ömər ibn Abdülazizin dövrünə gələndə insanlar o qədər rafah içində yaşayırlardı ki, o qədər huzur içində yaşayırlardı ki, Allahu Akbar, bir adam evində sədəqə verəsi bir malı mülkü olurdu. Buğdası olurdu, xurması olurdu, arpası olurdu. Gedirdi qonşusunun qapısını döyürdü. Başqa bir kəndə gedirdi, başqa bir şəhərə gedirdi. Qapıyı döyürdü ki, mənim verəsi şeylərim var Allah üçün, bəlkə götürəsən. Qapıyı örtər, dərd, mənim ehtiyacım yoxdur. Bir insan sədəqə vermək istəyəndə sədəqəsini götürən adam tapmazdı şəhərin içində. Gerçəkdən hamı varlı idim, qardaşlar. Hamı varlı deyil idi, lakin insanların gözü tox idi. İnsanlarda Allah qorxusu var idi, insanlarda ahirət üçün çalışmaq var idi. Bugünkü gün banditlik deyil idi, yəni. Elələri var, bəlkə də altında ən baxalı maşın, ən lüks evlərdə yaşayır, amma gözü doymur. Çıxardıb nə zaman sədəqə göstərsən, qəbul eləməkdə problemi yoxdur, imtina eləmir. Elə deyil idi dövrdə. Ona görə hakimlərin böyük rolu var məhkumların islahında. Hakimlərin böyük rolu var insanların islahında. Əgər xəstəxanalar tikilsə və elmə önəm verilsə, tərbiyyə önəm verilsə, insanların ictimai əxlaqına və tərbiyyəyə xələl gətirən nə varsa aradan qaldırılsa, insanlara doğru inanc öyrədilsə, insanlar doğru inanc üzrə yetişdirilsə, Allah Azza və Cəllənin izni ilə həmən o İslamın yaşadığı tarix geri qayıtmaq ehtimalı çoxdur. Çünki sən öyrədiləndə ki, Allah var, Peyğəmbər var və qarşıda cənnət ya cəhənnəm var, məhşər meydanı var, sorğu sual var, tələffüz etdiyin hər kəlimə, hər əməlin hamısından hesaba çəkiləcəksən və ölümün nə zaman gələcəyini bilmirsən, bu halaldır, bunu gör ginen, bu haramdır, bundan uzak dur ginen. Çünkü ettiğin haramın cezasını kıyamet günü Allah'ın karşısında durup çekeceksen, böyle hürmet, zina etmeyeceksen, oğurluk etmeyeceksen, yalan danışmayacaksan, gıybet etmeyeceksen, nemmamlık etmeyeceksen, selam yemeyeceksen, rüşvet yemeyeceksen, haksız yere kan tökmeyeceksen, her böyle validenlerine, herkese hürmet edeceksen, sen bu şeyler üzere terbiye olandan sonra senden kimse zarar çeker? Kimse senden zarar çekmez. Ona göre bu ilahi terbiyeni, Rabbani bir terbiyeni, dini bir terbiyeni kırak atıblar. Gücünle istiyorlar bu şeyler düzelsin. Türmeye salmakla, ceza vermekle, öldürmekle veya hutta hapsetmekle gücle istiyorlar bu şeyler tetbik olunsun. Bu şeyler sadece onların %10%'ını temin edemir. Yani bunu töretmek isteyen adamların %10'unu cezalandırabilirler. Herkes cezalandırabilmirler ki. Ve bu da bunun halli değil. Ona göre 2000. yıldan önce 90. yıldan ta 2000. yıla kimi hatta Amerika'da böyle bir kongreste böyle bir karara gelmiştiler ki gelin biz İslam alimlerinden istifade edelim. Kulağı alsın. Dikkat edin. Kongreste böyle bir karar, Amerika'nın siyasetçileri böyle bir karara gelmiştiler ki biz artık milyardları harcayırız, milyardları ve neticeye gelebilmirik. Gelin biz bunu pul harcılamadan İslam alimlerinden istifade edelim. Biri soruşur ki, necə İslam alimlerinden sen, İslam alimlerinden istifade edebilirsen, elm adamlarından istifade edebilirsen, necə? Deyir, biz onları gelin dəvət eləyək türmələrə, gelin dəvət eləyək həbsxanalara, həbsxanalarda olan insanlara nəsiyyət etsinlər, tövsiyə etsinlər, insanların cinayət nə qədər pis olduğunu onlara anlatsınlar. Çünki de bizim keşişlər bunu eləməyəcək. Keşişlər ağzını açanda pul istəyir. Bir götürüb sən vananın içində salıb çıxardacaq və salam. Tüstüzad bırakacaq, qutardı. Və bu qərar qəbul olunur. Amerikada türmələrinin çoxunun qapısı açılır, İslam dəvətçilərinin qarşısında, hətta Məkkənin imamı Şeyx Sudeys, eşitdiyimə görə orada dəvət edənlərdən biri olub. Abdurrahman Sudeys və başqaları da var. Və bunlar üçün türmələrdə, həbsxanalarda konferanslar təşkil ediblər, gedib həbsxanada yatanlarla oturub danışıblar və böyük bir islahın getdiyini görüblər. Görüblər ki, cinayət hər keçən gün azalır. Ta 11 sentyabr hadisəsində kimi. Ondan sonra bunu aradan qaldırdılar. Bu nəyi göstərir, qardaşlar? İslam tərbiyəsi tam başqa bir şeydir. Cinayətin qabağını alır. Şiddətə ehtiyac yoxdur. Və ona görə biz bir müsəlman kimi dinimizi doğru şəkildə öyrənməyə çalışmalıyıq. Təqlidlə deyil. Bugün cemaatin bir çox cemaatlar elə bilirlər ki, İslam dinində yəni bir adam dinə girdisə, bu molladır sadəcə, bir molladan ibarətdir bu. Quran oxuyacaq, axırı bunun gedib qəbir qazan olacaq, dərviş zad belə, yolda molda yatan olacaq. Belə düşünürlər. Ona görə çox valideynlər var ki, övladının dindar olmasını istəmir. Bir saqqal qoyanda dəl olur, məscidə gidəndə az qalır, axılı getsin. Niyə? Qorxur övladından ki, der ya gedib bu terörist olacaq, ya gedəcək bu adam mollu olacaq. Bundan mənə nə xeyir var? Amma halbuki doğru fikir deyil bu. Əgər övladlar doğru şəkildə İslamı öyrənsələr, hər hansı bir insan şəriəti dində olduğu şəkildə öyrənsə, o insan yer üzündə olan ən savadlı insanlardan olacaq. Həm dünyavi elmlərdə, həm də din elmlərdə. Və qayıdırıq söhbətin əslində, qardaşlar. Biz müsəlman qruplarının, belə desək daha aydın olar, müsəlman cəmiyyətinin, müsəlman millətin zəif nöqtəsi hardadır, onu da bilməliyik, güclü nöqtəsi hansıdır, onu da bilməliyik. O zəif nöqtələri tamamlamağa çalışmalıyıq, güclü nöqtələri isə daha da genişləndirməyə. Bu, önəmli bir qaydadır. Və bu baxımdan müsəlmanların zəifləməsinə və birliyinin pozulmasına və güclü olmalarına ən çox mani olan şeylərdən biri həsəd və paxıllıqdır. İlərləmək istəyən hər kəsə yardım etmək bizim üzərimizdə vacibdir. Bacardığımız qədər bir müsəlmana nə qədər faydalı ola bilməmiz mümkündür, o qədər faydalı olmamız şərtdir. Çünki bunun öz həddi zatında ibadətdir. Həsəd kəlməsinin qardaşlar mənası odur ki, bəzi elm əhlidir, həsəd odur ki, bir insan o nemət sahibinin sahib olduğu nemətin aradan qalxmasını istəyir. Sənin maşının var, tutaq bir baxalı maşının var. Bir paxıl adam, həsədkar adam götürmür o maşının səndə olmağını. Nə istəyir? İstəyir ki, o maşın ye yansın, ye avariya, ye qaza törədəsən, ye oğurlana. Yəni, o maşın səndən getsə, bu adam şad olacaq. Bu adam həsədkardır. Və yaxud da sənin evin var. Həsəd eləyir ki, sən elə evdə yaşayırsan. O evdə, yəni ondan daha pis gündə olmağını istəyir. Və yaxud da bir gözəl övladın dünyaya gəlir. Bu adam gecə yata bilmir ki, məsələ, deyirlər, bəzən valideyn çirkin ola bilir yəni. Kişi çirkin ola bilir. Deyir, bax ki, bundan dün mağapaq uşaq olub. Tərtəmiz, gözəl dünya gözəl övlad olub. Nə yox şeyri bunun şuana baxsan. Həsəddir, qardaşlar. O nə zaman şad olacaq? Həmən o nemət qalıqsa ortadan, onda şad olacaq. Ona görə lazım olan nədir? Lazım olan odur ki, bir insan bilməlidir ki, kim başqasına həsəd eləyirsə, o insan Allahın nemətlərinin düşmənidir. Qəza və qədərə qarşı çıxan bir şəxsiyyətdir bu. Rabbimiz Azza və Cəllə ədalətlidir və bir şeyi bölüncə də toplayınca da hikmət üzrə eləyir. Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə Ən-Nisa surəsinin 54-cü ayəsində buyurur: "Əm yəhsudunən nəsə alə mə ətəhumullahu min fadlihi." Onlar Allahın nemət verdiyi kəslərə həsəd eləyirlər. Allah seçibdi sənə, veribdi qardaşım, ağıl. Sənə Allah pul verib, sənə Allah elm verib, sənə vəzifə verib, sənə güc verib. Allah Azza və Cəllə istədiyinə verir fəzilətini. Deyir, onlar Allahın verdiyi, fəzilət verdiyi, nemət verdiyi kəslərə həsəd eləyirlər. Kimlərdir onlar? Dinin Allahın nemətlərinin düşmənləri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Davud'da hədis var. Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İyyakum vel hasad. Həsədkarlıqdan çəkinin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Fə innəl həsədə yəkulul həsənəti kəmə təkulun nərəl hatab. Çünki həsəd etmək ocaq, odunu yeyən kimi insanın etdiyi savabları eləcə yeyib əritir. Odun var, ha, qardaşlar. Odunu qoyursan ocağın içinə, alovlar başlayır odunu yeməyə. Bir də baxırsan ki, 10 dəqiqədən sonra böyük bir kötük, böyük bir odun kül olub gedir. Nədir onu kül eləyən? Alovdur, oddur. Və insan da savab eləyir dağlar boyda. Elə o qəlbindəki həsəd o dağlar boyda savabları ərtə-ərtə axırda kül eləyir, qutarır. Ona görə rahat ol. Sələflərdən biri deyir ki, həsədkər insan dünyada rahat olmağı mümkün deyil. Bu adam mümkün deyil rahat olsun. Çünki hər gün bir nemət sahibi görəcək. Bir gün bir baxalı maşından keçdi, gedib öyrə yata bilməyəcək. Sabah belə keçdikcə bir adamın öyü var, kənə narahat olacaq. Qabağından bir uşaq gələcək, qəşəng uşaq, buna da narahat olacaq. Bir adam deyib güləndə yenə narahatdır. Bu adam axırda nervoz olacaq. Səyləyəcək axırda. Bəzi ölkələrdə var. Deyirlər, psixoloq həkimlərə o qədər müraciət eləyən var ki, o qədər müştəri var ki, onlara həkimlər tapılmır. Hətta baytarlar, inək həkimləri də özünü psixoloq elan edirlər. Niyə? Çünki cəmaat həsəddən partlayır. Həsədkarlıq iman olmayan da çoxalır. Başlar xarab olur, həkimin yanına müraciət edirlər ki, mən nə edim ki, yata bilim. Həkim də daha bilmir ki, ortada həsəd deyilən bir şey var. Həkim də baxır oraya, buraya, yatızdıran dərmənləri yazır, deyir, get yatkinin. Çünki oyaq olanda ancaq həsədlə məşğulsan. Yatmaq sənin üçün can rahatlığıdır. Ha? Ona görə elhamdülillah Rabbil aləmin mömin imanı ilə həsədi əritə bilir. Həsədi günahların, həsədi savablarını əritməzdən qabaq mömin imanı ilə elmi ilə həsədin özünü əritə bilir. Nə ilə əritirsən, qardaşlar? Hər gün Allah Azza və Cəllə daha çox yaxınlaşmaqla, həsədin zərərlərini bilməklə, əslində qəza və qədərdən nə isə dəyişə bilməyəcəyinə inanmaqla, qəza və qədər bablarını oxumaqla, Allaha olan təvəkkülü genişləndirməklə, bunlar çox önəmlidir. Bunlar çox önəmlidir. Allah Azza və Cəllə bizləri həsəddən uzaq eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri həsədkarların şərindən, fitnəsindən, böhtanından Allah Azza və Cəllə qorusun. Allah Azza və Cəllə diləyirəm ki, hansı müsəlmanlarda ki, həsəd xəstəliyi var, Allah Azza və Cəllə onlara şəfa versin. Və bu xəstəliyi onlardan qaldırsın. Yerinə təvəkkül, qəza və qədərə iman, yerinə huzur doldursun. Və sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.